Kāpēc dizains? No karotes līdz pilsētvidei.
No šīs dienas atsakāmies piedalīties neapmaksātos radošajos konkursos. Mēs apzināmies, ka šī ir privileģēta pozīcija, bet mēs neapkaunojam citus par viņu turpmāko dalību tajā. Šī rezolūcija kalpo kā fórums solidaritātei un atspēriena punkts atteikumam. Padarīsim 2024. Gadu par gadu, kad mēs saņemam samaksu par visu mūsu darbu. Tā aicina ASV dizaina aģentūra Porto Roša, kas rezolūciju izplatīja janvāra vidū. Kad to raidījuma ieraksts, pagājušā nedēļā rezolūciju parakstījuši 5978 dizaineri no visas pasaules. No Latvijas, cik man izdevās šos tūkstošus parakstus pārskatīt, to atbalsta apmēram 20 dizaineri vai kompāniju pārstāvi. Kāda ir dizaineru Latvijā nostāja, ko dizaina kompānijām nozīmē neapmaksātais darbs un kā to var mainīt? Šodien uz sarunu esmu aicinājusi Dagniju Andersonu, dizaina biroja HDV vadītāju un Aldi Circeni, Artikulu līdzdibinātāju un vadītāju. Labdien!
Sveiki!
Labdien!
Jūs uzrunājies Ilze Dobele. Kā mēs dzirdējām, tad šīs aģentūras Porto Roša rezolūcijai atbalsts ir, un vērojot šos parakstus, ir saprotams, ka tas tiešām ir no visiem kontinentiem, un šī aģentūra pat pa sevi stāsta, ka tā ir tapusi pirms 4 gadiem, un attiecības, kā jau tas bieži vien ir, sākumā veidojās sarunu ceļā ļoti personiskas, pilnas uzticības, un lai cilvēkiem arī un klausītājiem būtu labāk saprotams, šīs aģentūras klientu vidū ir bijuši tādu uzņēmumu, kā Spotify, Nike, Netflix un citi pasaules lielie giganti. Un šī situācija būtiski esot mainīsies pagājušajā gadā, kad daudziem gads bija smags, proti 2023, un klienti sāka prasīt no viņiem neapmaksātu darba stundas, pamatojot, ka tāda prakse ir arī reklāmas un filmu industrijā. Viņi pieņēma šos klientu nosacījumus, bet šajā gadā lūk viņi publiski atzīst, šis ieguldījums neatmaksājas. Pirmais jautājums jums, cik izplatīta šāda prakse ir Latvijā? Tātad cilvēki, dizaineri ir parakstījuši, pat arī Foldlv mēs par to lasam, ka ir ļoti daudz dažādas pieredzes. Kā jūs ar to saskaraties paši vai dzirdot kā iet citiem?
Atšķirībā no Amerikas, no kuras nāk Porto Roša kompānija, kas šo manifestu ir uzsaukuši, Latvijā mūsu nozarē mēs ar to saskaramies jau stipri ilgāk nekā Amerikas uzņēmuma pieminētie 4 gadi, kopš HDV darbojas ir 17 gadi. Es arī atceros to, kad vienmēr ir šie neapmaksātie darbi jeb meti prasīt konkursos. Tā, protams, ir uzņēmuma izvēle piedalīties konkursā, gatavot šo metu vai nē, bet zinot arī Latvijas izmērus un šo dizaina konkursu biežumu, bieži vien it sevišķi jauni uzņēmumi, viņiem patiesībā nav tāda izlemšanas iespēja. Ja tu vēlies kaut ko uzsākt vai izdzīvot, tev diemžēl ir jāpieņem spēles noteikumi, lai arī tie bieži vien nepatīk.
Man samērā gara pieredze, vairāk kā 30 gadi, kopš es uzsāku darboties dizaina lauciņā, vai nesākot ar sabiedrisku telpu interjeriem, arī privātiem. Sabiedrībā ir izveidojies tāds kā priekšstats, ka dizaineris, kurš pēc būtības ir tas pats arhitekts, tikai mazliet citā segmentā darbojošs, ka dizaineri pakalpojumi pēc noklusējuma, ja negluži pienākās pa brīvu, tad krietni lētāki nekā arhitektu.
Tātad tas ir jau brīvā tirgus ekonomikas pieņēmums faktiski jau no pirmsākumiem Latvijā.
Jā, 90. gados tas bija ļoti izplatīta, tāpēc, ka interjera dizaineru pakalpojums baigi augsts nevērtēja. Jo pasūtītājiem bija tā nostāja, apmēram tāda, ka kas tad te ir izdarīts? Faktiski jau es ar tā varētu. Ja es mācētu zīmēt, es ar šī tā varētu. Vai ne? Ar arhitektiem parasti tādā līmenī nestrīdās. Droši vien tas saknes ir meklējams sabiedrības psiholoģiskajā uztverē par to, kas tas pakalpojums vispār ir.
Un arī informētībā par to, vai tas kaut ko maksā.
Jā, profesijas prestižs nav baigi celts. Es pieņemu, ka zināmā mērā šai attieksmei, kāda šobrīd ir, ka pašvaldības rīko metu konkursus, neparedzētu par to faktiski nekādu samaksu, tad iespējams sakņojās apmēram šajā līmenī.
Jā, lūk, uz to mēs arī varam atsaukties vēl kādu komentāru šai sakarā, jo vietnē Foldlv bija apkopot arī vairāk dizaineru pieredze, arī tā skaitā arī no HDV Ingu un Elera bija izteikusies un par rīcību šādos gadījumos un bez jau uzteiktā vēl citēšu ir Edgars Zvirgzdiņu studijas Associates Partners at Sans vadošo dizaineru, kurš izmanto salīdzinājumu, ka tas būtu līdzīgi, kā mēs kā klienti aiziet uz restoranu, no visa kā, ko mēs vēlētos pagaršotu, un tad beigās visticamāk mēs pat vēl nesamaksātu, jo tas varbūt nav sniedzis gaidīto. Un Edgars arī norāda, ka vislielākie grēkotāji piesaistīt kaut ko darīt par brīvu iepirkumu vai cenu aptaujā, diemžēl ir valsts un pašvaldība iestādes aldi, tā kā jūs teicāt, vai jūs arī tad varat to apstiprināt? Dagnī?
Gan jā, gan nē. Droši vien tie valsts un pašvaldību iepirkumi ir redzamāki. Privātā sektorā varbūt visas iepirkums mēs neredzam, nevaram dokumentēt, bet man tikko bija labs piemērs, kas patiesībā arī pārstāv privāto segmentu, kur tika veikta tirgus izpēte par dizaina pakalpojumiem un pamata vērtēšanas kriterijs 80% bija cena, bet citas starpā tika paprasīts arī ļoti īsā laikā iesniegt neliels skicis. Nu, protams, mēs katrs kaut ko ar vārdu neliels saprotam savu, bet lai izstrādātu vienu skici, dizaineriem ir jāiedzinās, jāsaprot, ir jāaiziet šis dizaina process pilnais, un tas ir darbs, tie resursi un laika un arī finansiāls ieguldījums. Un tad skatījos, ka vērtēšanā tas iesniegtā skica tiek vērtēta ar 10%, un tad rodas jautājums, kādēļ vispār kaut kas tāds tiek prasīts, ja tas pat netiek vērtēts atbilstoši, tie nav ne 50, vai varētu būt otrādi, ka skits varbūt dod 80%. Nebija skaidri vispār arī vērtēšanas kritērija tai skicei. Tas arī ir tāds absurds, un tas tā kā nāk no privātā sektora vairāk. Kādēļ tiek prasīts bezmaksas dizaineru darbs, kurš pat īsti netiek vērtēts, vai tas īpatsvars lēmumu pieņemšanā par uzvarētāju potenciālo ir ļoti niecīgs. Jā, lielā daļā ir paredzēts balvu fonds, bet tas ir parasti pirmo trīs vietu ieguvējiem, ja iegūst, un bieži vien šis balvu fonds pat nenosedz tehniskās izmaksas, lai kaut ko sagatavotu, tātad lai izdrukātu, kur nu vēl runa iet par dizaineru darbu, par licencētām programmām, ko mēs visi esam pirkuši.
Rezolūcijas autori izstrādāja šos 10 punktus, kuros uzsverts, ka šī praksa kā tāda bojā visu sistēmu, jo tā kavē arī jēgpilnu darbu, noslogo komandas, tāda varētu teikt garīgo potenciālu un arī kropļo motivāciju cilvēkiem kaut ko darīt un pakļauj arī idejas riskam, jo šīs piesniegtās idejas tālāk jau nekādā veidā nav pasargātas. Tāpat aģentūra norāda, ka neapmaksāta darba praksa izslēdz arī daudzu citu iespēju piedalīties, kuri nevar ieguldīt šo savus līdzekļus nosacīti bezmaksas. Stundās, ja mēs tā varētu teikt, un līdz ar to tas arī rada tādu negodīgu konkurenciju lielo un mazo studiju starpā. Vai jūs teiktu, ka kāda no šīm rezolūcijā ietvertiem punktiem jums šķiet visasākā, vai nu mēs varam teikt, ka tie ir tik ļoti savstarpēji saistīti, ka viens izriet no otra? Idejas aizsardzība, konkurencija, kur ir dažāda?
Par idejas aizsardzību, nu tā ir netveramā lieta gēteriski. Joma, kurā darbojos, ir mēbeļu dizains un mēbeļu ražošana, tur ir ārkārtīgi grūti pierādīt savu pirmatnējo oriģinālo ideju, kura būtu tik ļoti viegli aprakstāma, ietverama kaut kādos konkrētos rāmjos, ka jebkurš, teiksim, atdarinājums uzreiz būtu konstatējums kā re. Jūs braucat lielajā mēbeļu izstādēm, tur Milāna, Ķelna un tā tālāk. Tas, ko jūs redzat, ir okay, kāds uzņēmums šajā gadā ir sācis ražot krēslu dīvānu ar resnām kājām, vai ne? Pēc diviem gadiem, ja nu jau ir 20 citos stendos, redzams tieši tas pats, vai ne? Un tendence pilnīgi visur. Tas ir faktiski tā kā tādā apģērba modē. Ražo visi pēc
zināma laika. Tajā pašā laikā mēs nevaram pateikt, ka tā ir tieši kopija no tā,
nē, viņas nav tieši kopijas, tieši kopija jūs varat konstatēt, protams, bet tās nav tieši kopijas, un tad faktiski jau aizbildinājums pavisam vienkārši. Tā mēs ietekmējamies, vai ne? Mēs faktiski nepiedalāmies klasiski dizaina iepirkumos. Ļoti reti mēs fokusējamies faktiski uz ražošanu un attīstam to nozaru vairāk un dizainējam individuālus produktus.
Jūs jau esat to pieminējuši, ka tā ir arī tāda pasūtītāja nevēlēšanās iedziļināties tajā, ko pats dizaineris jau dara.
Es piebildīšu, ka neviens nav aizliedzis aicināt uz sarunām, iepazīties, pajautāt, kāds ir darba process, kā tas notiek un saprast, kurš varbūt tajā brīdī ir piemērotāks. Tā kā Aldis minēja, mēs vairāk piedalāmies valsts un pašvaldību iepirkumos, tā skaitā startautiski. Tā labā praksa, ko mēs esam redzējuši, vispirms tiek izvērtēta uzņēmuma kvalifikācija un spēja darīt noteiktu darbu, respektīvi, vai viņam ir finanšu, laika, resursi, izpratne par darbu specifiku un pieredzi tādu darbu darīt. Un tad, ja šis apstiprinās, tad tālāk tiek izvēlēta, kā kurā konkursā 3, 5, ja kāds var atļauties vairāk 7 uzņēmumu, kuriem tiek apmaksāts metas sagatavošanas process. Un tas, manuprāt, ir tāds normāls process, kā tam būtu jābūt ar cieņu pret sevi un ar cieņu arī pret dizaineriem, jo tas, ko mēs redzam metu konkursu, kur vienkārši tiek paprasīti bezmaksas darbi, bieži vien paši nolikumi, darba uzdevumi, tehniskās specifikācijas ir sastādīts ļoti virspusēji, pārkopējot kaut ko, neizprotot. Arī žūrī nevienmēr ir atbilstošo dizaina konkurso žūrijā ir noteikts procents jābūt jums profesionāļiem. Arī pati vērtēšana ir necaurspīdīga un nav iespējams iegūt atgriezenisko saiti, kas varbūt mums šoreiz izdevies, kas nav. nav. Tā sajūta ir tāda, ka vienkārši uztaisot tādu bezmaksas metu pieprasīšanas konkursu, pasūtītājs pats neiedzinās, neiegūt savu laiku un resursus, un līdz ar to arī bieži nesaņem gadīto rezultātu.
Vai jums ir atbilde, kāpēc?
Nu, man ir pieņēmums drīzāk nekā atbilde. Pieņēmums balstās aizdomās, ka iepirkuma likums 98% apjomā ir rakstīts domājot un tikai un vienīgi par būvniecības procesu. Un vispārējās jomas, kas ir būvniecības procesam apkārt un ne tikai arī preču piegādēs, ir vienkārši pakļautas iepirkuma kritērijiem, kurus ir svarīgi ievērot būvniecības procesā.
Un principā tās nav salīdzināmas kategorijas.
Nu, būvniecības procesu droši vien vērtēt kā īpaši radošu spēku pielikšanas jomu nevajadzētu, vai ne? Es diezgan sen jau sev pieejamo personu lokā esmu deklarējis, ka visām jomām, kur piedalās jaunrada, ir vajadzīgs atsevišķi iepirkuma likums. Tā skaitā arī tādu preču iepirkumam, kurām ir kaut kādas dizaina pievienotā vērtība. Šobrīd pēc vieniem tiem pašiem kritērijiem tiek iepirkts un vērtēti printer papīra iepirkums iestādēju un interjeru formējošo elementu iepirkums. Ja.
Mēs arī esam domājuši savā komandā, kā to var risināt, kā var palīdzēt iepirkuma speciālistam likt saprast, kas tas tāds vispār ir, jo ir normāli, kad mēs varbūt tik ļoti nesaprotam labi, kāds ir iepirkuma process, kā to zina iepirkuma speciālists, viņš savukārt nesaprot līdz galam, kāds ir dizaina process normāls, ko tas vispār nozīmē. Un tas ir loģiski, jo mēs katrs tomēr darbojamies savā jomā. Un tās mūsu domas bija viens, kad dizaina nozars profesionāļi varētu palīdzēt, kad ja top kāds konkurss, tad pasūtītājs varētu vērsties pie jomas profesionāļiem, pārjautāt par darbu uzdevumu, par specifiku, par prasībām, kādu veidu konkursu galu galā rīkot, ka tas tomēr nebūtu bezmaksas, bet kā darīt, lai būtu labi gan pasūtītājiem, gan arī dizaineriem, lai saņemtu labāko rezultātu, bet te atkal ir iepirkuma likums. Jāpiemēr tas gan vairāk valsts pašvaldību iestādēm, kad ja oficiāli tiek sniegtas konsultācijas, tad manuprāt mēs, piemēram, kā HDV nevarētu startēt šajā iepirkumā, jo tas īsti nav atļauts. Un tad otra lieta, ko mēs domājam, kad cik mēs esam redzējuši, klausījušies arhitektiem, piemēram, ir izstrādātas vadlīnijas, arhitektu savienība to ir veidojusi, dizaina nozarē šādas vadlīnijas nav.
Cik maksā šis bezmaksas darbs kompānijām, protams, šī iezīmētā robeža var būt ļoti plaša. Tās summas, ko sauc dizaineri Latvijā, ir no 5000 līdz pat iespējams 25.
Mums neviena piedalīšanās metu konkursā vai bezmaksas konkursā nav izmaksājusi mazāk par 4 ciparu skaitli. Tie visdrīzāk un visbiežāk arī, kas bija minēti Fold intervijā, ir tie 4, 5 un jau vairāk pat 10, reizēm pat 11000 eiro. Tas, protams, ir atkarīgs no pieprasītā darba apjoma, kas tajā bezmaksas konkursā ir jāiesniedz.
Man grūti viennozīmīgi atbildēt, mūsu skatījums ļoti sintētisks, tādēļ, ka mēs pamatā pelnam no preču realizācijas, respektīvi ražošanas un pārdošanas, un, protams, ka realizācijas cenā mums ir jāiekļauj arī visa dizainēšana un produktu ieviešana ražošanā saistītās izmaksas. Man būtu jāalgo, es nezinu, vismaz viens atsevišķs ekonomists, kurš tad spētu saskaitīt katru ieguldīto darba stundu, katru iztērēto materiālu gabalu, lai radītu prototipus, un te jāsaprot, jānodala, ka dizainam arī ir vairāk novirzieni. Dagnijas pārstāvētais dizains visbiežāk ir virtuāli prece, tātad tas ir projekts, kuram pēc tam seko produktu. Ja ne dizainēšana, tad ieviešana ražošanā pilnīgi noteikti.
Tie cilvēki, kuriem nav šādu nosacīti rezerves līdzekļu vai tomēr līdzekļu, ar kuriem viņš var apgrozīt šādu ideju jaunu radīšanu, pieteikšanu konkursā, automātiski izkrīt no iespējas startēt konkursos un piedāt savas idejas. Vai tā sanāk?
Jā, noteikti. Es domāju, ka neatkarīga dizaineru komandas, nu, vienalga, cik viņas lielas būtu, un labi, ja dizaineris startē kā, nu, nosacīt freelancers, jā, tad strādā sestdienās, svētdienās, nosacīt viņa darbs neko nemaksā. Viņš savu darbu laiku var apmaksāt tikai tad, ja viņš uzvar konkursā, tad viņam ir divas iespējas nedarīt neko un nesaņemt naudu vai riskēt un galu beigās uz kaut ko cerēt. Tas ir faktiski visu jauno censoņu vienīgais paņēmiens, kā ielausties tirgu, jo jāņem vērā, ka mēs runājam par tirgu, kurš tiecās uz to, lai viss būtu sadalīts nepār. Traukt.
Kāpēc dizains?
Kāpēc jūsuprāt šī tendence ir tik iesakņojusies? Mēs redzam, ka visā pasaulē cilvēki par to runā, un šīs valstis ir ar ļoti dažādu vēsturisko, ekonomisko pieredzi, atmiņu. Kāpēc arī tik lielas, milzīgas kompānijas saskars ar šo, vai jūs esat novērojuši, ka tā vienkārši ir vispārēja tendence izvairīties no iespējas ieguldīt, ja var to nedarīt?
Man liekas, tas ļoti, ļoti cilvēciski rīkot no pasūtītāja puses raugoties. Loterija, kurā nevar zaudēt, grūti viņam pārmest, jo viņš rīko metu konkursu, kurš netiek apmaksāts, ko viņš dara. Viņš vienkārši publicē sludinājumu. Mēs rīkojam šādu metu konkursu, visi, kas grib piedalās. Pēc būtības viņš šajā situācijā vienmēr uzvar. Nu, tad jautājums, tātad, kā mums rīkoties, uzaicināt viņam 5 kaut kādus jaudīgus birojus, kur mēs zinām, ka mums būs jāsamaksā 100 000 par to, ka viņi gribēs piedalīties vai nesamaksāt neko un saņemt 25 piedāvājumus no no-neimiem tā sauktējiem. Ne? Es nezinu. Dažiem nu, gadījumi var būt visvisādi. Tie, kas rūpējās par savu reputāciju, varbūt izlems vienā veidā rīkoties, tie, kam reputācija būtu nav baigi svarīgā, tie rīkosies otrā veidā.
Noslēdzot sarunu, vai jūs nosauktu soļus, kurus jūs uzskatat ir jāspēr un jūs mēģināsiet spērt arī kā dizaina kopienas pārstāvju, jo atkal pieminot šo iniciatīvu ir bijusi arī pirmā diskusija, kurā ir iesaistījušies ne tikai dizaineri, bet jau arī juristi, lai šo jautājumu skatītos savādāk. Tad kas ir nākamie soļi no jūsu puses?
Ja mums atnāk uzaicinājums piedalīties konkursā, ja mēs viņu izvērtējam vai vispār termiņš, kādā tiek prasīts iesniegt šo bezmaksas darbu ir adekvāts vai nosacījumi ir adekvāti un tas, ko mēs daram šobrīd, mēs atbildam uz e-pastu un uzrakstam argumentāciju, kādēļ, piemēram, mēs esam nolēmuši nepiedalīties, paskaidrojot kāpēc, kas ir tie punkti, ka termiņš ir pa īsu, lai kvalitatīvu dizaina piedāvājumu sagatavotu, kad mēs nevēlamies un šobrīd nevaram atļauties ieguldīt un sniegt šo bezmaksas darbu vai ka nav skaidri vērtēšanas kritēriji. Un tā mēģinot palīdzēt varbūt uzņēmumiem, valsts pašvaldību iestādēm kaut mazliet saprast, kas ir tās kļūdas viņu sagatavotajā uzaicinājumā iesniegt darbu bezmaksas konkursos. Un ir daļa, kas arī vēlreiz atbild, jā, kā paldies, tagad viņi mēģina vai rodās tā izpratne. Un es ceru, ka tā izpratne veidosies aizvien tālāk. Un kā es minēju, Arhitektu savienība ir izstrādājusi šīs vadlīnijas nozarei. Es redzu, ka ļoti noderīgs tās būtu arī dizaina nozarei.
Un kas notiek ar tām vadlīnijām? Tās kādam jāapstiprina vai tās tiek pievienotas kādam dokumentam, šim iepirkuma līgumam, vai tas ir tāds labas gribas žests, es izlasu vadlīnijas, ņemu vērā vai izvēlos ignorēt?
Es pilnīgi 100% piekrītu katram Dagnijas teiktajam vārdam. Redziet, ir ļoti grūti, ka saprot atvērt iepirkumu likumu un viņā kaut ko mainīt. To viss saka, nē, mēs nevērsim vaļā iepirkumu likumu, lai gan biznes, kas tur ko neatvērt. Baidzīgi jau tikai politiskā griba. Bet šīs vadlīnijas gan var rakstīt, cik vien vēlās, ne? Un kur gan būtu šķērslis caur iepirkumu uzraudzības biroju rekomendēt iepirkumu speciālistiem balstīties šajās vadlīnijās, rīkojot šādus iepirkumus. Man šķiet, ka arī nu, diezgan daudz varētu darīt morāles līmenī, padomājot kaut vai tādā veidā, ka jebkurš šāds iepirkums, kur pasūtītājs pieprasa tad izdarīt konkrētu darba apjomu bez samaksas, veicinē ekonomiku. Un principā šeit var paskaidrot iepircējiem, ka rīkojoties šādi, jūs principā rīkojoties pret valsts interesēm. Jūs veicināt ēnu ekonomiku, tāpēc, ka jebkurš dalībnieks jau kādā veidā būs interesēts ar minimāliem līdzekļiem sasniegt šo te vajadzīgo rezultātu. Ja? Tātad, nu, vai tiks samaksāt...
Un minimālie līdzekļi nenozīmē veidu, kādā mēs maksājam par darbu.
Minimālie jā. Līdzekļi ir aplošņa algas.
Uh-huh.
Tas ir, domāju, ka diezgan vienkārši saprotams. Kādā veidā šie uzņēmumi to realizē, nu, droši vien katrs domā, kas viņam katrā brīdī ir svarīgi, izdevīgi un pieejami. Bet, nu, tātad, es domāju, jārunā skaidru valodu. Ja? Tātad jūs savā galā ietaupat, bet valsts savā galā zaudē. Tur raburtais lūks patiesībā ir izveidojies.
Šajā reizē šai sarunai liksim punktu, bet ir tiešām nu, sajūta, ka ir vēlme sekot līdz, kā jūs tālāk rīkosieties, kādi būs nākamie soļi, un iespējams arī mēs pie šīs sarunas atgriezīsimies. Paldies jums par sarunu. Vēl tikai noslēgumā gribu citēt arī šo pašu rezolūcijas autoru teikto. Mēs neesam naivi un nedomājam, ka viena iniciatīva izmainīs struktūru vienā dienā, bet izredzes ir lielākas, ja mēs to visi daram kopā ar dombiedriem. Un tādi, kā mēs redzam, dombiedri ir visā pasaulē šai iniciatīvai, un ja mēs nesāksim apšaubīt šādu praksi, kurš cits gan to darīs, tā ir aicinājušies rezolūcijas pārstāvi. Sarunājos šodien ar Dagniju Andersonu, dizaina biroja HDV vadītāju, un Alti Circeni, artikulu līdzdibinātāju un vadītāju, jūs uzrunāja Ilze Dobele. Sarunu montēja Judīta Bērziņa, paldies Kultūra Kapitāla fondam par atbalstu. Jūs varat mūs klausīties arī zināmākajās podcast aplikācijās. Uz tikšanos!